Empezamos. Bien. Comenzamos con pleno do día pleno ordinario do día 28 de xaneiro de 2026. O primeiro punto do orden do día é aprobación se procede da acta da sesión anterior que é do 30 de decembro. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor. Bueno, disculpamos a ausencia de Juan por un tema médico, non pode estar. Segundo punto, acordo se procede sobre participación no POS Plus 2026, plan de concellos.
Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo e Plans do día 26 de xaneiro de 2026. Vistas as bases reguladoras do Plan de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POSMAEC 2026, aprobadas polo Pleno da Deputación en sesión de data 28 de novembro de 2025, Colectivo Oficial da Provincia dos 31-25 do 2 de decembro. A gobeiro das mesmas propónse, primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POS-2026 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan a súa totalidade, e solicitar a aplicación da chega provincial asignada aos oxetos que se indiquen a continuación, separando os que se financien con cargo a chega 2026 e con cargo a chega 2025. Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2026. A chega provincial 2026 aplicable ao financiamento de gastos correntes 271.755,58. A chega provincial 2025 asignada aplicada ao financiamento de gastos correntes 288.225,62. Su total para gasto corrente 559.981,20. Resumo. Gastos correntes a chega de 2026 271.755,58. A chega 2025, 288.225,62. Total, 559.981,20. A chega do Concello, 0. Aprobar o plan complementario do ano 2026, no que se incluen os investimentos financeiramente sostibles que a continuación se indican, e aprobar os correspondientes proxectos ou prego de prescripcións técnicas. Reforma de camiños en Vilapedre, Picón, a Torre Sarandón. Orzamento de contrato 270.750,58. Reforma de camiños en O Francés, Agrela e Canicova, 148.026,92. Totais, 418.777,50. Terceiro, declarar que o Concello tenga disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos, que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexen necesarias. Cuarto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación este Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das ditas actuacións incluídas neste plan. En o caso de que existan axudas ou subvencións concurrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non supera o 100% do seu importe. Sexto, autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social, nas que se acredita que o Concello está ocorrendo nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Sétimo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. A Presidencia explica o contido da proposta, sinalando que o que se destina a gasto corrente é máis ou menos o mesmo importe do exercicio 2025, pero que nesta ocasión propónse destinar no plan base toda a cantidade a gasto corrente para poder ter máis liquidez en os plans adicionais que se incluirán os investimentos, que poden ser outro plan complementarios ou outro. A Comisión Informativa de Urbanismo e Plans, coas abstencións do BNG e do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta.
tal como anunciamos na, na comisión, ainda que as cifras de aplicación a gasto corrente e inversión van a ser similares, a, incluso poden ser un poquinho maiores este ano, probablemente asa de máis cantidad no, no POS. Facemos unha pequena alteración na distribución. O ano pasado, pois, fixamos parte do gasto ao principio e depois parte do gasto no, nos POS complementarios. Bueno, pois, neste caso, poñamos todo o gasto corrente xa no, no, ao principio. Maior facilidade de justificación en relación aos gastos correntes é máis, máis operativo que chegue a, durante o ano. E en todos, neste caso, en todos os POS complementarios, agora mandamos unhas obras, sabedes que ao largo do ano vai haber probablemente outro ou outros dous POS complementarios, pois miramos metendo todas as obras. A visión do equipo do goberno é, bueno, é unha demanda da, da cidadanía. De feito, xa metemos ano pasado unha serie de aglomerados en varias parroquias e pues, seguir aglomerando esas pistas que máis nos demandan os veciños para que estén en bo estado, pois pues, en outras parroquias. Neste caso, divideuse en dous lotes que afectan a Illobre, a Vilanova, a San Pedro de Sarandón, a Santa Cruz e a Samé, San Miguel. Bueno, aí pega cortos. ¿No? Solicitamos o voto favorable a esta proposta.
Bueno, a ver, aunque realmente estamos falando de gasto corrente, que é onde van a destinar todo, tamén estamos falando dos POS complementarios, e das obras e demais. Miren, seguimos solicitando o famoso plan director, ese que vostedes pagaron en algún momento e que non se sabe onde está, e temos un problema. E é un problema básico. Decía, ahora, mesmo sin ningún rubor, dice, no, facémoslo onde os veciños nos din. Bueno, sin plan director, non hai estudio, non hai planificación, non hai proceso predictivo, e, por lo tanto, non hai un mantemento razonable. Que podamos decir que está exento de ningún tipo de proselitismo hacia unas ideas ou de amiguismo, non sei quanto. Isto seguro que non é así, pero sin aquel plan director que vostedes se comprometeron e que teóricamente pagaron, non nos pidan, yo le vamos dicindo anos que votemos favorablemente a ningún POS, a ningún POS.
O noso grupo vai xa estar, consideramos que as obras sí son necesarias, pero que tamén é moi preciso pois, un plan con uns objetivos claros e que podamos actuar con exitividade. Entendemos que son obras solicitadas polos veciños, por asociacións de veciños, pero onde se valora por que unhas sí e outras non? Entonces, simplemente solicitamos un plan para poder levar eso.
Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pois apróbase con 7 votos a favor do PP, 2 abstencións do PSOE, 3 votos en contra do BNG. Vamos ao terceiro punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Había a pregunta de Fou que perdón para que demandas relacionadas co transporte público que teñen que ver co Concello de Vedra foron trasladadas na xuntanza da Comisión de Seguimento da Área de Transporte Metropolitano en Santiago de Compostela e que respostas deu a Dirección Xeral de Movilidade ante as mesmas. Bien, bueno, sabes a Comisión de Seguimento é un trámite bastante digamos, formal sí, que, bueno, eu non pude acudir, acudeu no meu nome o primeiro teniente alcalde Manuel Costa, e se anunciaron ou se avanzaron algunhas cuestións, non? Con independencia xa das incidencias do transporte escolar, que xa foron transmitidas en varias ocasiones, en varias reuniones y también por escrito, ¿no? Con independencia de lo, pues trasladamos problemas con ahora en algunas das líneas, aguardando que solucionaran pronto, así como dúbidas formáis con también tres líneas en relación a lo que se había acordado a lo largo de febrero del año 2025 y lo que aparecía formalmente en la ficha trasladada en bus.gal. Que no se tiene, que en tres líneas.
Había problemas en algunas líneas.
No, había problemas en algunas líneas y teníamos dúbidas. Que ya nos pasamos un par de semanas comprobando a realidad de por qué creemos que sí se están haciendo las líneas como se tienen que hacer, pero no documento formal que les trasladaron no estaban bien reflejadas, bien algunas paradas o algún horario, etc. O sea, más bien una correcciones formales, ¿no? Entonces, estuvimos comprobando estas semanas, entonces efectivamente se están haciendo o que se tienen que estar haciendo, pero no papel, no ven correctamente. Por tanto, es un problema de corrección formal, ¿no? Y también le anunciamos, también nos pidieron que mandáramos todas las cuestiones por escrito, ¿no? Que se mandaran, que estuvimos revisando un poquito todo, comprobando estas cuestiones, que saldrán estos días para edición general, donde quizá lo más importante es que vamos a volver a reiterar que se recupera a frecuencia das 14:30 y si no se puede recuperar esa horario, pues que sea 14:40 o 14:45 y a expedición das 21:10 que va por el interior es solo en un periodo lectivo de UCC, en donde solicitamos que sea durante todo el año, ¿no? Porque no pueden utilizar no solo estudiantes sino trabajadores. En cualquier caso, la Dirección General y a Delegación Territorial siempre está abierta a todas las reclamaciones y solicitudes. Y todo esto con independencia de que, a medida que va habiendo incidencias, las vamos también reclamando. ¿De acuerdo? Luego, tenías una segunda cuestión, que hablaba en un foro sobre la defensa, el alcalde de Vedo, solicitando la participación directa en la gestión de fondos de Next Generation, indicaba las dificultades que hay para cumplir ciertos requisitos de estos fondos, pregunta se refiere a la participación de esos de GDR, que después le habían contrato de casi 500.000 euros. No. Después, Yolanda, preguntabas, solicitas que se envíe un convenio do Centro de Saúde, que rematou no día de onte, e tamén solicita a revisión do proxecto de obra do Centro de Saúde. Bueno, cando o convenio e adendo ao convenio están no portal de transparencia do Concello de Vedra. Podes acceder e podes ver ali. De acordo. En canto ao proxecto, pesa moito, o sea, non hai ningún problema en poder enviar, pero fala con contratación, con Mercedes, para que pues, si tienen que mandar un URL, tienes que descargarlo en el mismo momento, etc. Bueno, pues, si no, pesa mucho. Entonces, bueno, córrete con Mercedes. En cualquier caso, bueno, vais a empezar pronto a licitación, con cal también va a estar toda la documentación. En breve esa para a disposición de todo el mundo. Y, después, Begoña, preguntabas cuántas plazas vacantes hay a día de hoy en la Escuela Infantil Municipal. Una aula de 0-1, solo una, pero tiene que reservarse por servicios sociales. Una de 1-2, también solo hay una, pero está bloqueada por reserva. Na mixta, que unha, dous, aí temos 5 plazas, unha bloquease para reserva, entón hai 4 ahora mismo libres aí. E de 2-3 está completa. E pasamos ao último punto, que é roubos e preguntas.
Solte un robo, bueno, me comentan veciños que pasan por ali, por enfrente da... Bueno, pasamos todos por ali, sufrimos en alguna ocasión por enfrente da guardería. A mí parece ser que é un paso habitual de animales salvaxes, que decir, ali aparecen teixugas mortas de vez en cuando, aparecen, parece que lle están dando sustos porque baixan os animales seguindo a autopista polo valado, ese un único punto parece de cruce natural xusto por debaixo da ponte, entonces que por favor que soliciten a señalización de animales salvaxes ou que coloquen ali unha sinaléctica correspondiente, porque bueno, hai xente que levou xa un susto gordo estes últimos meses, vamos, nada máis que eso.
Nos un rogo tamén que insta a xerencia dos Sergas a que ao menos cubran as baixas que hai no centro de saúde, porque debido ao concurso de traslados o que supuxo neste momento, se non cambiou entre onte e hoxe, hai un médico sen cubrir, o que supón pois un retraso na hora de pedir as citas e ao mesmo tempo un retraso na atención, porque as urxencias siguen chegando ao centro de saúde e hai que atenderlas.
Moi ben, bueno, pois moitas gracias a todos. Boas noites.